Dobrý deň. Počúvate podcast redakcii. Moje meno je Veronika Folontová a môjim dnešným hosťom je Dan Kolár z Cyklokoalície. Dobrý deň, ďakujem, že ste prišli.
Dobrý deň.
Pán Kolár, je Bratislava mesto vhodné pre cyklistov?
Áno.
Pýtam sa aj preto, či nie je ešte stále možno Bratislava príliš nebezpečná na to, aby ľudia používali bicykel ako svoj dopravný prostriedok napríklad do práce, po prípade, aby deti chodili do školy na bicykli.
Určite je čo doháňať, to nepochybne. Sú miesta, kde už dnes sa pomerne dobre dá jazdiť na bicykli a pomerne bezpečne, a potom sú také miesta, kde by sa neodvážil asi nikto.
A vy sa bojíte niekde v niektorých úsekoch Bratislavy možno bicyklovať?
Určite.
Ktoré sú to?
Napríklad Štefaníková ulica je takým príkladom, ktorým jazdím pomerne často do práce a zažívam tam pomerne nepríjemné situácie. A často sa doslova bojím.
Vy vlastne bicyklujete úplne bežne. Vy využívate bicykel viac menej ako dopravný prostriedok, nie ako možno niečo na rekreáciu. Tak s čím sa možno stretávate? Aké máte zážitky z bicyklovania?
99% času je to úplne v poriadku. Ono aj keď človek možno jazdí na tom bicykli pravidelne, tak už si nájde tú trasu, ktorá je trochu bezpečnejšia a nedostane sa do takých nejakých nečakaných, nepríjemných situácií. Ale stále sa to stáva typicky na takých cestách, kde sa jazdí práve rýchlejšie. Také to predchádzanie nebezpečné je asi takým najčastejším nepríjemným momentom, ktorý človek zažíva pri jazdení.
Je dnes možno bicyklovanie v Bratislave bezpečnejšie ako pred takými 10 rokmi?
To určite. Ono postupne sa to zlepšuje. Pribúdajú síce nie takým tempom, ako by bolo vhodné, ale nejaké úseky cyklistickej infraštruktúry pribúdajú. Postupne sa aj upokojuje tá automobilová doprava. Na niektorých miestach sa znižuje rýchlosť. Mnohé miesta prešli nejakou premenou. A zároveň aj ten počet cyklistov narastol, čo je jednak dôsledok tej lepšej infraštruktúry alebo vyššej bezpečnosti, ale zároveň samotný ten počet cyklistov aj zvyšuje tú bezpečnosť bicyklovania pre tých ďalších potenciálnych alebo teda existujúcich cyklistov, pretože ukazuje sa, že čím viac ľudí na tom bicykli jazdí, tým je to spravidla bezpečnejšie celkovo.
Vy máte údaje, koľko napríklad ľudí používa bicykel na to, aby sa dopravil do práce, že teda nie na tú možno, že voľnočasovú aktivitu, ale reálne to dopravný prostriedok?
Nemáme takéto údaje, bohužiaľ, úplne presné ani na úrovni mesta, ani na úrovni celého Slovenska. Niečo nám vedia napovedať automatické sčítače, ktoré ale nemáme tak husto osadené, ako by bolo vhodné, aby to malo naozaj nejakú výraznú výpovednú hodnotu. V Bratislave sa naposledy takéto veľké zisťovanie robilo v roku 2015, keď sa tvoril dopravný generál, čo už je teda 8 rokov, už je to naozaj pomerne dlhý čas, za ktorý predpokladáme, že ten počet cyklistov výrazne narastol, ale úplne presné číslo povedať nevieme. Niečo napovedalo aj sčítanie obyvateľstva z minulého roka, avšak aj tam to neboli úplne dobré údaje na tento účel, pretože sa jednak pýtali iba na cestu do práce a do školy, čím nám celkom vylučujú napríklad seniorov, dôchodcov, ktorí už do práce nejazdia, u ktorých vieme, že na Slovensku je pomerne veľké percento ľudí, ktorí jazdia na bicykli, alebo napríklad aj rodičov na materskej, ktorí teda nejazdia do práce, ale vykonávajú stále nejaké presuny po meste za inými účelmi, nákupy a tak ďalej. A zároveň teda sa toto sčítanie pýtalo iba na tú najdlhšiu časť cesty, čiže ako náhle niekto kombinuje mody dopravy, čo je úplne bežné, či už cestou na vlak, na autobus a podobne, tak toto opäť sa nezohľadňovalo. Čiže nemáme na Slovensku úplne presné dáta o tomto na takej úrovni, ako by sme chceli.
Pri napríklad cyklotrasách alebo aj pri nejakých politikách v rámci cyklistiky treba spolupracovať s mestom, ktoré teda najviac to zastrešuje. Ako sa vám spolupracuje s mestom a celkovo s primátorom mesta Bratislavy?
tak spolupracujeme. Možno v niektorých momentoch by sme si my tú spoluprácu predstavovali inak, možno v niektorých momentoch by si aj on predstavoval tú spoluprácu trochu inak. Myslím, že je to taký štandardný vzťah nejakého občianskeho združenia s mestom. V mnohých veciach si myslím, že sme mestu celkom dobre pomohli. V mnohých veciach niekedy im môžeme trošku liesť na nervy, ale aj to je práve úloha toho tretieho sektora trochu posúvať tú tému ďalej.
V čom im liezete na nervy?
Tak z času na čas sa na niečo sťažujeme, no, čo nie je úplne v poriadku.
Napríklad Matúš Valo, primátor Bratislavy, nesplnil jeden zo svojich predvolebných sľubov o tom, koľko cyklotrás postaví, nakoniec ich postavil menej. A zvyšilo sa možno tempo toho, ako pribúdajú nové cyklotrasy v jeho druhom období? Vidíte to, že by tam bol nejaký výraznejší posun, alebo nie?
V uliciach to nevidíme. V podstate nepribúdajú žiadne nové úseky, takých tých naozaj, že cyklotrás, ako si to človek predstaví na obrázku, tá pekná stavebne oddelená samostatná cyklotrasa, tie v podstate nepribúdajú. Zvýšilo sa to tempo prípravy, zvýšil sa počet ľudí, ktorí sa na magistráte tejto téme venujú. Tam možno sa dá povedať o tom, že to mesto trošku zaspalo v tých prvých rokoch a nevyčlenilo dostatok kapacít práve príprave cyklotrás a z toho aj pramení to, že doteraz nevznikajú ani po tých 5 rokoch. Tie projekty, ktoré sa aktuálne spracovávajú, už sú na veľmi dobrej úrovni a do niektorých teda máme možnosť nejak zasahovať, pripomienkovať a vidíme, že to sú to, sú to veľmi dobré projekty, ale bohužiaľ to ešte potrvá, kým sa stanú realitou. A možno aj takých tých quick wins, tých rýchlych riešení by sa tiež dalo robiť viac, ale zatiaľ to tempo teda dostatočné bohužiaľ nie je.
A tie projekty, o ktorých hovoríte, by sme dokedy mohli vidieť? Napríklad to, že už by boli realitou.
Ťažko sa to odhaduje, ale hovoríme možno, očakávam, že o také 2-3 roky príde naozaj taký, že výrazný boom, že viac z nich by mohlo sa stať realitou. A to by mohlo tak intenzívnejšie rozbehnúť tú cyklodopravu v Bratislave. Ale vravím, nie som schopný odhadnúť teraz nejaké konkrétne termíny pre konkrétne projekty, bohužiaľ. Často to nevie ani samo mesto, lebo je tam jednoducho, tie procesy nejaký čas trvajú a sú tam rôzne stupne schvaľovania a podobne. Ale no, verím, že ku koncu tohto volebného obdobia už primátor sa bude môcť aspoň niečím pochváliť, aj keď teda ten sľub stále nebude naplnený, si myslím.
A vy by ste nečakali, že toto bude možno priorita, že bude vznikať napríklad 10 kilometrov nových cyklotrás ročne, lebo ak si spomenieme možno na ten predvolebný program, ktorý Matúš Valo mal, plán Bratislavy, tak tam bola cyklistika ako jedna z tých priorít. Vidíte to vy možno v tej realite, že pribúdajú možno, že tá cyklodoprava je prioritou, alebo si možno sklamaný z toho, aké tempo je nastavené?
Čakal by som, že to bude priorita a nie. Aj keď to niekedy mesto tak komunikuje, že je to pre nás priorita, tak v praxi určite nie je. A no, jednoducho to vidíme na tých výsledkoch, že tie cyklotrasy nepribúdajú, aj pri tých nových sa mesto v podstate spolieha najmä na externé zdroje. Pokiaľ je to priorita, tak sa nedá iba spoliehať na plán obnovy a podobne. No, jednoduchá odpoveď, áno. Čakal by som viac.
Momentálne teraz mesto zvýrazňuje cyklotrasy, ktoré už existujú. Maluje ich na červenou farbou, teda budú mať jednotné farebné označenie. Ako to vyhodnotíte? Môže to napríklad pomôcť v tej bezpečnosti, možno v tom uvedomovaní si aj pre vodičov, toto je cyklotrasa, budem tam dávať možno väčší pozor?
Určite áno, je to v zásade správne. Pomôže to, ten dopravný priestor celkovo bude čitateľnejší aj pre cyklistov, aj pre vodičov aut. Ale stále je to iba taká kozmetická úprava. Čiže v princípe áno, je to správne riešenie, ale tie priority asi by mohli byť skôr na vytváranie tých nových úsekov.
Lebo medzi mnohými ľuďmi, ktorí bicyklujú, je taká debata, aspoň ja som ho zachytila, že tie cyklotrasy nie sú také klasické, že na mnohých úsekoch sú stále len piktogramy, ktoré sú namaľované na vozovke, takže vlastne nie je to jasne označené, možno aj tie auta tam nemajú dostatok priestoru, aby tam bol aj auto, aj bicykel. A vy to ako vnímate? Je to len možno také, že sťažovanie si, alebo naozaj je ten problém, že mesto nakreslí len piktogram a nevznikne tam reálna cyklotrasa?
Na jednej strane rozumiem tomu pohľadu toho cyklistu, ktorý sa na to sťažuje. Vždy je bezpečnejšie alebo príjemnejšie, najmä komfortnejšie jazdiť po tej samostatnej cyklotrase. Že v tomto sa tomu dá úplne dobre rozumieť. Na druhej strane, pokiaľ by sme čakali iba do dosiahnutia toho ideálneho stavu, tak by to naozaj mohlo trvať 10 ročia. A je správne, že sa vytvárajú aj takéto dočasné riešenia alebo riešenia možno o niečo nižšej kvality alebo úrovne bezpečnosti, ktoré ale stále zvýšia tú bezpečnosť aspoň o niečo. A aj pokiaľ to nie je cyklotrasa, na ktorú by sme pustili 5-ročné dieťa teraz samé, tak stále je to aspoň cyklotrasa, kde ten možno dospelý už sa sám vyberie a aj to je nejaký posun smerom pred. Pokiaľ by sme sa pozerali napríklad na to, akým spôsobom sa dnes robí infraštruktúra v Holandsku, ktoré je takouto mekou cyklodopravy a v mnohých veciach vzorom, tak oni práve idú už tým spôsobom, že v zásade sa odporúča buď cyklistov plne oddeliť, alebo plne integrovať do vozovky s tým, že vodiči sú potom tí, ktorí musia dávať pozor a dávať im prednosť. Ale tá štartovacia pozícia je niekde inde a napriek tomu, teda, že ten najlepší štandard je už niekde inde, tak si stále myslíme, že aj tieto opatrenia ako cyklopruhy, ochranné pruhy sú stále na mnohých miestach výrazne pomáhajú. Už len tým napríklad, že tie cyklopruhy zužujú jazdné pruhy a auta tak prirodzene jazdia pomalšie.
Vlastne mesto rozbehlo aj kampaň Ani na minútku, ktorá vlastne je zameraná na to, aby autá neparkovali na cyklotrasách. My viaceré tie cyklotrasy už sú funkčné roky, ale vidíme neustále tie problémy, že autá zaparkujú na cyklotrase a vlastne nevnímajú to možno ako ten priestor, kde idú cyklisti. Vy ako vnímate tú kampaň? Prečo ju vlastne ešte v roku 2023 potrebujeme?
Ako v zásade to vnímame pozitívne, ale zázraky od toho úprimne nečakám. Že trošku to vnímam tak, že mesto vidí tie nedostatky v tých naozajstných riešeniach pre cyklistov, tak teda spustilo aspoň túto kampaň, ktorá nejakým spôsobom možno pomôže a je teda to vidieť v uliciach, že mesto sa nejak zaujíma aj o túto tému. Ale zázraky od toho úprimne nečakám. Trochu to pomôcť môže, neviem, či má mesto plán, ako to bude vyhodnocovať, alebo sa to iba jednoducho ukončí. Tam je asi dôležité, aby to naozaj aj mestská polícia v tomto fungovala a aby sa naozaj to parkovanie na cyklotrasách aj nejak aktivnejšie pokutovalo. A súvisí to áno aj s tým povedomím, že jednoducho pre mnohí vodiči stále majú pocit, že to jednoducho neprekáža tým cyklistom, lebo to nejak obídu a nie je ich až tak veľa.
A mení sa možno ten vzťah medzi vodičmi a cyklistami, lebo to je taká tá dlhodobá téma, že ako keby tieto dve skupiny ľudí nie úplne vychádzajú na tej ceste a aj mnohé konflikty nie sú možno ani o tom, že sú zlé predpisy, zlé značenia, ale možno preto, že tie vzťahy medzi tými skupinami nie sú dobré. Mení sa to? Máte, možno chápem, že na to nemáte nejaké tvrdé dáta, ale možno aj z tej atmosféry, keď bicyklujete po Bratislave, máte pocit, že už napríklad vodiči viac akceptujú cyklistov na ceste, že tých konfliktov je možno menej, alebo sa to vôbec nemení?
Úplne subjektívne mám pocit, že sa to trochu zlepšuje, ale opäť to je iba nejaký pocit, nevieme to ničím podložiť. Je možné, že na to trochu mali vplyv aj rôzne medializované úmrtia cyklistov a tak ďalej, že jednoducho niektorí tí vodiči ako náhle to videli v tých správach, že tu niekto zabil cyklistu, tak si dávajú trochu väčší pozor. Ale ťažko to nejak skutočne vyhodnotiť, či sa to mení alebo nie.
Minulý týždeň sme vlastne videli jednu tragickú nehodu pri Lučenci v obci Abelová, kde vodič zrazil dvoch cyklistov, ktorí na mieste podľahli zraneniam. Takéto nehody vidíme v médiách pomerne častejšie teraz. Je to o tom, že ich je viac ako po minulé roky, alebo sa o nich viacej hovorí, viac sa medializujú?
Nie ich o toľko viac. Skôr je to o tom, že možno už sme zabudli na tie, ktoré boli pred mnohými rokmi, čiže keď je to čerstvé, tak sa nám to zdá, že je toho viac. V podstate tých posledných 10 rokov približne sa ten počet nehôd ani úmrtí cyklistov nejak výrazne nezvyšuje ani neznižuje. Medzi rokmi sú tam nejaké rozdiely, ale ten nejaký klzavý priemer zostáva plus minus rovnaký. Tým začiatkom tohto tisícročia ešte tie čísla boli pomerne vysoké, aj nehodovosti celkovo na Slovensku, aj úmrtí. A v podstate dá sa povedať, že od nového zákona o cestnej premávke v roku 2009 sa to začalo pomerne výrazne znižovať a tých posledných 10 rokov naozaj tie čísla sú plus minus rovnaké.
O akých počtoch hovoríme? Koľko ročne zomrie cyklistov na ceste?
Pri cyklistoch sa to pohybuje medzi 12 a 24 boli, myslím, tie extrémy za tých posledných 10 rokov. Čiže zhruba tak. Minulý rok to bolo 22, čo bolo asi najvyššie číslo za od roku 2013. Vtedy ich bolo 24. Ale zase tento rok zatiaľ máme pomerne dobrý, keď sa dá teda hovoriť o tom, že zomrelo za prvý pol rok len traja cyklisti. Ten deň, ako bola tá tragédia v Abelovej, tak ešte zomrel jeden ďalší, čiže sa nám za jednu nedeľu zdvojnásobil ten počet. Ale zatiaľ to vyzerá pomerne dobre. No. Čiže pri tých nízkych absolútnych číslach tam naozaj ako keby jedna, dve tragické udalosti nám to vedia vystreliť do nejakého extrému, ale tie posledné roky to je v podstate veľmi podobné. A to isté platí aj v zásade o chodcoch, aj vodičoch alebo pasažírov aut. Čo ale teda neznamená to, že nám to nestúpa, že je to správne, lebo jednak Slovensko má nejaké ciele v znižovaní nehodovosti a úmrtnosti na cestách, ktoré sa teda plniť nedarí. Vlastne mali sme na uplynulú dekádu sme mali národnú stratégiu bezpečnosti cestnej premávky, ktorá teda si dávala cieľ znížiť úmrtnosť na cestách o 50%, čo sa nepodarilo splniť v podstate v duchu s nejakými európskymi cieľmi, ktoré idú tiež týmto smerom. Čiže neplníme to, čo sme si sami stanovili. Teraz máme podobné ciele v tej novej stratégii, ktorá teda skladie ciele do roku 2030 a uvidíme, ako sa to podarí teraz naplňať. A dôležité je podotknúť aj to, že pri tom zvyšovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo znižovaní nehodovosti máme ako keby dva ciele. Tým prvým cieľom je znižovať tie samotné následky nehôd, lebo prirodzene nechceme, aby nám zbytočne ľudia zomierali alebo sa zraňovali. Ale tým druhým cieľom je zvyšovať atraktivitu práve tých udržateľných foriem dopravy. Pretože štát chce, aby ľudia viac chodili peši, viac bicyklovali a aby menej používali individuálnu automobilovú dopravu. A tou najväčšou prekážkou je aktuálne obava o bezpečnosť. Čiže tým cieľom zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky a znižovania nehodovosti je práve to, aby nám viac ľudí vo všeobecnosti na Slovensku jazdilo na bicykli alebo chodilo pešo.
A čo sú, ako možno pomôcť alebo čo poradiť cyklistovi, ktorý sa bojí jazdiť napríklad v meste? Vezmeme si napríklad Bratislavu. Sú nejaké odporúčania, čo by mal robiť, ak má obavu o svoju bezpečnosť, ktoré môžu pri tom jazdení po meste za prácou a poprípade odviezť deti do školy, čo by mohlo pomôcť?
Intenzívnejšie a hlasnejšie vyžadovať zlepšovanie infraštruktúry od svojich volených aj nevolených zástupcov.
Voľby nás čakajú až o pár rokov, takže ak by chcel jazdiť napríklad teraz, že také možno nejaké, existuje nejaká praktická rada, že čo, ak sa bojím ísť po ceste, mám ísť po chodníku, alebo mám si vyberať dopredu cesty, kde sú možno bezpečnejšie, kde je menšia premávka, čo ráno úplne nie je jednoduché, ale ako to má človek spraviť, ak sa bojí ráno si sadnú na bicykel?
Ešte k tomu predtým, voľby nás čakajú aj o pár rokov, ale práve sa ukazuje, že sme sa o tom bavili, že jedna vec je to, čo nám niekto povie pred voľbami a druhá vec je v priebehu celého toho volebného obdobia nejak požadovať tie zmeny. Ale teda k tým praktickým radám ťažko nájsť nejaké univerzálne rady, ale vo všeobecnosti je dobré si napríklad tú cestu pozrieť vopred, kadiaľ pôjdem, keď to nepoznáme, keď ideme na nejaké nové miesto. Vyberať si možno práve tie kľudnejšie, upokojené rezidenčné komunikácie. Vo všeobecnosti, keď idete niekde stredom sídliska, tak je veľmi malá šanca, že aj v prípade nehody to bude mať zlé následky, pretože jednoducho tam tie autá jazdia pomaly a možno vyhýbať sa takýmto tým väčším cestám. Čo samozrejme častokrát trvá dlhšie, preto to mnohí cyklisti nerobia, lebo je to zachádzka. A teda tým cieľom mesta by malo byť vždy vytvoriť tú infraštruktúru tak, aby ten cyklista išiel tou ideálne najkračšou možnou cestou. Ale v prípade, že to tak ešte nie je, tak toto je napríklad taká rada, čo sa dá robiť. No, nájsť si možno menej frekventované ulice.
A v ktorých situáciách prichádza najčastejšie ku kolíziám medzi cyklistami a autami?
Toto nevieme opäť úplne zodpovedne povedať na základe nejakých dát. Dlhodobo poukazujeme na to, že na Slovensku máme obrovský problém, keď sa bavíme o bezpečnosti cestnej premávky, v tom, že my nevieme, kde sa nám dejú nehody. Nepoznáme súradnice a akože GPS súradnice konkrétnych jednotlivých nehôd, čo je teda obrovský problém potom, keď to následne chceme nejak vyhodnocovať. A aj tie údaje, ktoré máme, sú vo veľmi nešťastnej forme zverejňované a myslíme si, že ani samotná, teda sme presvedčení o tom, že ani samotná polícia s týmito dátami nejak dopodrobna nepracuje a nevyhodnocuje ich do takejto podrobnosti. A ostatne aj pri tej tvorbe národnej stratégie pre bezpečnosť cestnej premávky sa nijak nevychádzalo z takýchto konkrétnych podrobných dát. Takže nevieme to povedať a je to obrovský problém. Pri tom v dnešnej dobe už technicky je to úplne triviálne jednoducho zaznamenať súradnice pri nehode. A je to pomerne dlhé roky riešená kauza. My sami sme mali súdny spor s ministerstvom vnútra. Aj nám teda súd dal za pravdu. V jednom prípade sú aj iní ľudia na Slovensku, čo sa to snažia nejak získať tieto údaje cez infozákon, ale bohužiaľ stále sme nedospeli do štádia, kedy by niekde boli open data zverejnené tieto nehody. Minimálne v surovom formáte stále by sme mohli ísť ešte ďalej. Nie je to, že by to fungovalo iba v Holandsku, alebo v západnej Európe. Koniec koncov aj Česká republika má portál nehôd, kde sa dá veľmi dobre zistiť, kde sa dejú nehody, kedy, prečo, ako. A bez tohto je to stále iba také tápanie a to je možno aj tá chyba tej bezpečnosti cestnej premávky na Slovensku, že veľa tých opatrení sa navrhuje tak zvykovo, lebo si myslíme, že je to jednoducho dobré, ale nevieme to ničím podložiť. Môžeme aj typický, alebo teda nejaký jeden príklad z práve z tej tvorby národnej stratégie bezpečnosti cestnej premávky, kde ako jedno z opatrení sa napríklad navrhovalo zvýšenie osvetlenia priechodov prechodcov pred školami. Čo v princípe akože som úplne za. Samozrejme, že je fajn, keď sa to udeje. Otázka je, že či to má byť nejaká priorita, pokiaľ my nevieme o tom, že by sa nám na priechode prechodcov pred školou za tmy udiala nejaká nehoda, alebo že by tam zrazilo nejaké dieťa. To nám nikto nevedel povedať, koľko takých bolo. Jednoducho to nikto nevie. Napriek tomu si takéto opatrenie vymyslíme, lebo to znie dobre, že staráme sa o deti, priechody, svetlo, tak asi je to fajn, ale je to stále tápanie jednoducho.
A prečo je taký problém mať napríklad zverejňované súradnice o tom, kde sa stali nehody?
Dlhé roky to polícia ani nezbierala. V podstate máme napríklad nejaké nehodové úseky, ale to sa rieši iba na cestách vyššej kategórie. Čiže na cestách prvej triedy si podľa kilometrovníkov viete pozrieť, že na tomto úseku je nehodový úsek, lebo na tomto kilometri sa stalo toľkoto nehôd. Ale nerieši sa to na miestnych komunikáciách, ktoré sú práve z pohľadu chodcov, cyklistov, v zásade všetky ulice v mestách, tie podstatné. Od roku 2001, ak sa nemýlim, tak už toto automaticky pri každej nehode sa zaznamenáva, ale stále sme sa z nejakého dôvodu nedostali do štádia, že by to ministerstvo vnútra alebo polícia teda vedeli nejak zverejniť, aj keď je to celkom nepochopiteľné.
Ja sa ešte možno pristavím pri pláne Bratislavy, lebo bola tam taká jedna veta, ktorú tam primátor Matúš Valo napísal. Bratislava je stále hlavné mesto, hlavne mesto aut. Vy máte pocit, že sa to po tých 5 rokoch zmenilo?
Asi nie.
A čo by k tomu prispelo? Ak by sme chceli spraviť naozaj z Bratislavy mesto pre... On tedy napríklad v pláne Bratislavy hovoril, že chodec by mal byť ten, ktorý je na prvom mieste a podľa toho by sa mali vlastne prispôsobovať či už rôzne projekty cestné, rekonštrukcie chodníkov a podobne. Čo by prispelo k tomu, aby naozaj ten chodec bol na prvom mieste v tom meste?
Výraznejšie upokojovanie individuálnej automobilovej dopravy.
To znamená, že pomohlo by, ak by napríklad vo väčšine, na väčšine úsekov v centre mesta bolo napríklad 30 km za hodinu, ako to vidíme v niektorých mestách.
Napríklad aj to určite. Ostatne aj Bratislava teraz má konkrétne v tejto veci cieľ v tom strategickom dokumente pre rok 2030, kde chce zvýšiť to percento, zdvojnásobiť, ak sa nemýlim, na nejakých 60% zhruba komunikácií, ktoré budú v 30-ke alebo nižšej rýchlosti. Čiže určite to znižovanie rýchlosti má obrovský význam, ale zároveň potrebujeme aj znižovať tie intenzity. Jednoducho, pokiaľ je stále autom možné dostať sa všade tak jednoducho a rýchlejšie alebo jednoduchšie, priamejšie ako pešo alebo na bicykli, tak tými autami ľudia jednoducho budú jazdiť. Ono, ja to nedávam za vinu ani tým jednotlivcom. Jednoducho, pokiaľ je to najkomfortnejší spôsob, tak tí ľudia budú to auto využívať a je to úplne, úplne normálne. Čiže v tomto by mesto možno... Očakával by som, že mesto predstaví nejaký plán, ako chce s týmto pracovať. Ale tiež si samo dáva cieľ zníženia podielu individuálnej automobilovej dopravy. A zatiaľ nevidíme nejaké výraznejšie kroky, ktoré by k tomu mali smerovať. Čiže ak sa naozaj chceme baviť o detailoch v Bratislave, tak teraz sa diskutuje napríklad o Šancovej ulici, Štefánikovej ulici, vznikli nedávno nejaké petície občianske, diskutovalo sa o Staromestskej ulici. To sú napríklad v meste také koridory, ktoré dnes prispievajú k tomu, že Bratislava je mesto aut a s ktorými by možno bolo vhodné niečo robiť. Zatiaľ máme pocit, že mesto sa týmto takým väčším problémovejším témam trošku vyhýba a je naivné myslieť si, že iba či už malovaním cyklopruhov alebo výstavbou cyklotrás ten modal share alebo teda ten podiel dopravnej práce nejak výrazne zmeníme. Jednoducho iba cyklotrasami to nenarastie, zároveň musíme stále aj obmedzovať individuálnu automobilovú dopravu. A typickým príkladom je tiež aj nejaká prejaznosť ciest. To, čo robia tie úspešné mesta, v tomto smere úspešné v Európe, je práve umelé vytváranie zachádzok pre automobily. Jednoducho, že ten človek nevie tým centrom prejsť tak, ako by chcel, ale musí ísť nejakou obklukou, kdežto na bicykli, alebo pešo, alebo autobusom vie. A to je práve to riešenie.
Že sa vlastne predĺži cesta.
No, ono sa to trochu ťažko komunikuje. Zatiaľ nemáme na Slovensku veľa politikov, ktorí by toto vedeli otvorene povedať. Lebo už takmer všetci primátori vám povedia, že chceme cyklotrasy, chceme robiť niečo pre tých cyklistov, ale toto B, ktoré je rovnako podstatné, zatiaľ na to ľudia úplne odvahu nenachádzajú.
Pri tej Šancovej, ktorú ste spomenuli, je teda iniciatíva Dajme Šancovej šancu. A v tej Petícii, ktorú aj cyklokoalícia podporuje, napríklad zníženie počtu jazdných pruhov pre auta na jeden v oboch smeroch, zavedenie bus pruhov v obidvoch smeroch, či oddelené cyklotrasy a tiež rekonštrukcie priechodov prechodcov. Ide o veľmi frekventovanú ulicu, možno pre tých, ktorí ju nepoznajú, kde prejde naozaj veľmi veľa aut, aj vo vyššej rýchlosti. Nie sú možno takéto návrhy trochu utopické pre celkovo tú dopravu v Bratislave? Či to nie je akože príliš už len z tej predstavy, že by tam mal byť iba jeden jazdný pruh?
Myslím si, že nie.
Vy si to viete predstaviť, že napríklad do roka by tam bol jeden jazdný pruh, ale to by veľmi akože obmedzilo napríklad automobilovú dopravu v tomto úseku.
No áno, a to má byť tým cieľom práve. Nevieme jednoducho vytvárať. No, používa sa tak akože klišé, že to mesto nie je nafukovacie. Nevieme vytvárať podmienky nové aj pre cyklistov, aj pre MHD, aj pre tú individuálnu automobilovú dopravu do nekonečna, iba pridávaním ďalších a ďalších pruhov. A zároveň, áno, tým cieľom mesta je obmedziť individuálnu automobilovú dopravu a urobiť ju menej komfortnou, pomalšou ako tie ostatné mody dopravy. Čiže áno, obmedzujú to a je to iba o tom, či si to chceme pripustiť alebo nie, že toto je vlastne našim cieľom. A či už sa bavíme o meste, alebo koniec koncov aj na úrovni štátu, ktorý vlastne hovorí o tom, že problémom Slovenska je vysoký podiel individuálnej automobilovej dopravy a mali by narastať tie udržateľné mody. Zároveň si myslím, že to nebude až také strašné, keby sa to stalo. Že tie obavy sú často sú ľudia takí veľmi opatrní a potom sa ukáže, že ten bájny kolaps nenastal. Ostatne sme to videli, keď sa robila autobusová stanica Mlynské Nivy, že to mesto fungovalo dlhé mesiace pri zatvorení takto významnej ulice pomerne dobre. A koniec koncov aj práve na Staromestskej, ktorá sa teraz rieši, sme mali od novembra zavretý jeden pruh, ktorý sa teraz otvoril kvôli rekonštrukcii toho nárožia na Hodžovom námestí. A tiež, keď sa to malo zatvárať kvôli obchádzke prechodcov, tak sme počuli aj z mesta také obavy, že veď to budú zápchy až po hlavnú stanicu a žiadne zápchy tam nevznikli. A už si na to ľudia zvykli za toho 3/4 roka. Ale pri takýchto väčších projektoch, dlhodobých riešeniach, samozrejme tam je ten predpoklad, že jednoducho aj ten počet aut sa bude znižovať a že ľudia jednoducho presadnú na iné mody dopravy.
Takže je to o tom často, že možno vodiči a asociácie, skupiny, ktoré ich zastupujú, sú teda hlasnejšie ako napríklad chodci alebo cyklisti?
Možno, hej, ale asi ani nie, akože
nie,
ako v ktorých prípadoch, ale nemám pocit, že by nejaký koncentrovaný tlak tu bol, akože že by nejaké asociácie, združenia ľudí, ktorí jazdia autom, tu vytvárali tlak na mesto. Skôr je to taká tá všeobecná mienka verejnosti, z ktorej majú prirodzene tí politici obavy. A myslíme si, že nakoniec, že častokrát je to ako prehnané, tie obavy. A koniec koncov aj tento verejný tlak sa asi snaží ukázať, že sú tu ľudia, ktorí chcú to mesto bezpečnejšie, príjemnejšie, krajšie, zdravšie. Aj pre tých iných ľudí, ako tých iba, čo cez neho prechádzajú autom. Čiže pokiaľ doteraz nepomohlo spoliehať sa iba na volebný program, tak práve tieto petície sú asi na to odpoveďou, že jednoducho treba posúvať aj tú verejnú mienku.
Lebo keď si pozrieme diskusie napríklad na sociálnych sieťach, či už je to informovanie o nehodách, kde je napríklad jeden z účastníkov cyklista, alebo presne pri možno nejakých zmenách, parkovacia politika je veľká téma. Vidíme tam, že mnoho z tých reakcií je veľmi negatívnych. Samozrejme, mnoho ľudí má pocit, že auto chce používať, bude používať a chce mať napríklad miesto na parkovanie, chce mať rýchlu cestu do práce. Tak nie je to práve, možno nemajú väčší tlak ako ľudia, ktorí chcú naopak možno pomalšie cesty a to, aby sa využívalo v meste možno viac bicykel alebo chôdza?
Asi áno, pokiaľ sa pozeráme na sociálne siete, tak vo väčšine tých diskusí asi v komentároch nájdeme príspevky tohto typu. Na druhej strane to platí aj pri rôznych iných témach. Ja neviem, či sa bavíme o medveďoch, alebo korone, alebo čomkoľvek inom, kde teda nájdeme na sociálnych sieťach rôzne príspevky a rôzne komentáre. Napriek tomu sa v nejaký moment povie, že jednoducho nasledujeme výsledky vedy a výskumu a to, čo máme nejak dlhodobo naplánované a vieme, že je to správne.
Jedna z tých vecí, ktorú ste chceli presadiť práve možno preto, aby bol ten chodec postavený ako priorita, bola vlastne cesta na zastávke pri Zochovej, čo je tiež veľmi frekventovaná ulica. Mesto chcelo vlastne investovať na to, aby podchod pod touto ulicou mal výťah, aby sa možno zlepšil. Vy ste navrhovali, aby to bol urobený priechod prechodcov priamo na ceste. V čom to je možno lepšie riešenie, ak je spravený priechod na ceste a nie napríklad podchod alebo nadchod pre prechodcov?
Tak som presvedčený, že tie podchody v mestách zastávanom území sú takým prežitkom dopravného plánovania minulého storočia a práve z toho titulu, že jednoducho dávajú uprednostňujú tú plynulosť automobilovej dopravy pred tými chodcami. V praxi jednoducho ten chodec musí prejsť jednými schodami, nejakým nepríjemným pomerne priestorom, kde sa nemusí cítiť bezpečne, to sa deje celkom často, a následne opäť výsť po schodoch a jednoducho tá jeho cesta je o mnoho náročnejšie, ako keby prešiel povrchovo za tým účelom, že teda automobily vedia prejsť bez zastavenia. Čo si myslíme, že do centra mesta jednoducho nepatrí. Nehovoriac teda o nejakých senioroch, starších ľuďoch, ktorí majú problém prejsť týmto bariérovým priestorom s bicyklom po schodoch tiež, na vozíku už vôbec vozíčkar tam jednoducho neprejde nijak. A čo by sa síce čiastočne dalo vyriešiť výťahmi, ale opäť aj tie výťahy sú pomerne veľká investícia, keby sa tam mali doplňať a spôsobujú opäť ešte väčšie zdržanie, nehovoriac o nejakej poruchovosti a tak ďalej, ktorá sa nám jednoducho deje bežne. A jeden z dôvodov je práve to zvýšenie komfortu chodcov a druhým dôvodom je práve to zníženie rýchlosti alebo rýchlosti presunu po Staromestskej ulici automobilom.
Takže vy očakávate, že keď auta vodiči budú vedieť, že tam je prechod a že mohol by tam napríklad byť človek, tak vlastne už intuitívne spomalia oproti tomu, ako idú dnes.
No áno, ten úsek jednoducho sa rozkuskuje. Lebo teraz v podstate človek sa na konci Petržalky rozbehne a ide pohodžovo námestie, tak to sa zastaví o pár desiatok metrov skôr. No. A tomu samotnému centru to pomôže. A zároveň vidíme, že ani z hľadiska bezpečnosti tieto podchody, hoci sa to môže zdať, že je toto absolútne bezpečné riešenie, kedy oddelíme tých chodcov od aut inou úrovňou a nemajú šancu sa stretnúť, takže ani toto nefunguje. Pretože na tom mieste bolo množstvo nehôd, najmä teda predtým, ako sa tam nainštaloval ten plot, kedy ľudia prebiehávali cez cestu, ale aj potom, ako bol nainštalovaný ten plot, tak sme tam mali už dve smrteľné nehody. Jedna bola naposledy, teda tá predtým bola v roku 2015, ak sa nemýlim, kedy tam bola diera v plote, ktorou prechádzali ľudia a jeden tam zomrel. A druhá bola minulý rok, to bola taká staršia pani, ktorá prechádzala vlastne nad koncom toho plota cez cestu a tiež teda neprežila. A ako náhle teda už ľudia takto riskujú a ten vodič ich tam prirodzene nečaká, lebo majú podchod, tak tie nehody majú veľmi často práve tragické následky. A ukazuje sa, že teda aj keď tam tí ľudia ten podchod majú, tak jednoducho to správanie nezodpovedá tomu zámeru projektanta. A môžeme ich síce viniť, môžeme povedať, že áno, oni sú hlúpi, lebo tam nemali ísť, ale to nie je zodpovedný prístup z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky, že my by sme mali chcieť zabrániť tým smrtiam bez ohľadu na to, či ľudia sú hlúpi alebo nie sú, keď to tak poviem, respektíve počítať s tým, že sú.
Alebo či dodržali nejaké predpisy. Alebo nie. Vidíme to aj z druhej strany, že k viacerým nehodám napríklad medzi cyklistom a vodičom došlo preto, že aj vodič porušil predpisy alebo ich porušil cyklista. Lebo to vidíme možno tiež s tým nárastom cyklistov, že niektoré vzťahy medzi cyklistami a chodcami sú možno kritickejšie, ako boli v minulosti. Mali sme napríklad prípad v Bratislave, keď na nábreží v oblasti River Parku boli zrušené cyklopruhy, spravila sa zmiešaná zóna, kde teda boli aj chodci, aj cyklisti a dochádzalo tam k viacerým konfliktným situáciám. A ako vy možno vnímate ten vzťah medzi cyklistami a chodcami? Že sú cyklisti možno ohľaduplní voči tomu, že tam je chodec, ktorý je možno vo väčšom nebezpečenstve pri možnej zrážke?
Nepopieram, že sa vyskytujú aj situácie, kedy teda dochádza ku konfliktom medzi cyklistami a chodcami. Deje sa to asi na dennej báze. Čo je ale dôležité brať do úvahy, je to, že nám tam nezomierajú ľudia. A ani nám tam nedochádza v druhej väčšine prípadov k zraneniam. Je to stále z pohľadu tej dopravnej nehodovosti a bezpečnosti cestnej premávky je to úplne zanedbateľné voči tomu, čo sa nám deje vo vzťahu s autami. Z pohľadu nejakého ľudského spolunažívania a tak ďalej je to samozrejme dôležité predchádzať tomuto. A najlepšou odpoveďou je asi tá infraštruktúra, aj ten príklad, ktorý ste spomenuli pri práve na Bratislavskom nábreží, je príkladom toho, keď tam došlo pomerne nevhodnou zástavbou k zúženiu toho priestoru, tej promenády a vtedy tam začali vznikať tie konflikty. To isté sa hrozí, že sa zopakuje pri výstavbe o niečo ďalej. Na mieste bývalého PKO. My teda tento proces sledujeme pomerne dlho a aj teda čakáme na výsledky na rozhodnutie súdu, keďže tam máme tri súdne procesy v tejto veci a uvidíme, ako to dopadne. Ale teda to sú práve príklady, kedy dojde k nejakému zúženiu priestoru a potom prirodzene, že tam tie konflikty vznikajú jednoducho. Tá promenáda je tak atraktívnym miestom aj pre tých chodcov, aj pre tých cyklistov, že tam prirodzene chcú byť, chcú tadiaľ chodiť a jednoducho sme im tam nevytvorili dostatočne veľa miesta. Samozrejme sú miesta v centre, v úzkých uličkách, kde sa nedá to miesto nafúknuť, ale tam, kde ho máme, tak tam by to vhodné bolo.
A čo sa tam súdite?
Neboli sme uznaní účastníkom konania územného vo veci územného konania k CPR A a k CPR BC, to je vlastne ten River Park 2, kde si myslíme, že sme mali byť uznaní a máme už aj precedens úplne rovnakého prípadu, kde súd rozhodol v náš prospech pri inej budove v Bratislave, kde to vlastne viedlo k tomu, že to územné rozhodnutie nebolo platné. A zhodou okolností ten istý úradník podpísal aj toto neskôr.
To znamená, že nemôžete zasahovať do tých procesov?
No jednoducho v tom procese, on už skončil ten proces a tie naše pripomienky neboli vzaté do úvahy. A teda sme presvedčení o našej pravde vzhľadom na to, aj po konzultácii s novými právnikmi, že už máme rozhodnutie presne v totožnej veci, kde nám bolo dané za pravdu. Bohužiaľ, predbežné opatrenie tam nebolo vydané, čiže uvidíme, kedy k tomu dojde. A ďalšia vec smeruje práve, ďalšia žaloba bola na ministerstvo životného prostredia, kde si myslíme, že ten proces posudzovania vplyvov na životné prostredie neprebehol tak, ako mal, že ministerstvo životného prostredia si tam jednoducho nesplnilo svoju úlohu a to tak veľmi zjednodušene poviem, odflaklo to posúdenie vplyvov na životné prostredie práve v oblasti dopravy.
Vy ste boli celkovo kritickí voči mestu, možno tým zmenám a tempu, ako sa vlastne posúva tá cyklodoprava, ale ak sa pozriete možno do budúcna, ak by ste mali si tipnúť, ako to bude vyzerať možno o 4 roky, bude pre cyklistov a chodcov to mesto prístupnejšie? Ako by ste to odhadli?
Určite áno. Akože bol som kritický, ale na druhú stranu musím povedať, že ten posun oproti tomu, kde sme boli pred 5, 10, 15 rokmi je obrovský. To sa nedá spochybniť. či už v tých jednotlivých zmenách v uliciach, alebo aj v tom zmýšľaní ľudí na mestskom úrade, poslancov a tak ďalej, a koniec koncov aj verejnosti. Takže tie zmeny prebiehajú a myslím si, že to bude prebiehať stále rýchlejšie. Pevne verím, že pokiaľ sa podarí zrealizovať prvé takéto projekty a ukáže sa, že neboli žiadny kolaps nenastal, tak to mesto posmelí k tomu, aby ďalšie realizovalo ešte s väčšou chuťou a nasadením.
Tak uvidíme, to bola posledná otázka dnešného podcastu v redakcii. Veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas.
Ďakujem pekne.
Moje meno je Veronika Folontová. Do počutia na budúce.